Zuzundegiko langile talde bat mobilizazioei ekin die, asteazkenetan hitzordua dute jarrita goizeko 11etan azokan, Orestalpe parean, eta gero ja badira bi ostirala ba, konzentrazioak egin dituztela udaletxea parean. Eta bueno, horren inguruan pixka bat gehiago jakiteko gurekin dugu Iñaki Klaver Herrera. Egunon, Iñaki.
Haupa, egunon.
Bueno, Zuzundegiko langilea aspaldi?
Bai, 11 urte eramatza dira.
Bueno, eta zer moduz zaudete?
Hasieran hartu genuen pixka lasai, ba, genekien ja suposatzen genuen egoera hau iritsiko ginela. Eta izan zen hasiera batean, ora, ja, iristen ari zara tunel amaierara. Ja, alde batera edo bestera gauza, edo itzten dute, edo konpontzen da gauza. Baina, ja, dara matzago bi hilabete, etxean, ez dakigo ezerrez, ez dago ezer ziur, eta ja optimismoa ja jisten ari da, jendea ja desanimoarekin hasten ari da, eta horrein dikeri, daukagu bukatzen zaigu urtarriak 19an ertea, konkurso luzatu dute otsailako 22 arte uste dut, baina gure goera ora, momentu honetan ez dakigu nora jungo den.
Zuzendaritzaren aldetik jasotzen duzu informazio hori?
Iaia ez zerrez, komitea da berriak ematen dizkiguna, baina azkena da hori luzatu dutela hilabete bat konkurso, eta ba, oraindik ez dakite, zengatik nola gauden konkurson erte ezin da hain erraz luzatu. Baldin badago aukera potenteren bat, norbait sartzea dena, orduan saietuko litzateke luzatzen bestela, ba, ia suposatzen du, 19an, ez baldin badago berten jarraitzen, ba, ia egingo digute finikito guztiei, edo hori suposatzen duguna, baina hala ere ziur ez dago ezer.
Bueno, pixka bat atzera egingo dugu, tunel horretan sartu aurretik, eta bueltatuko gara pasaden urteko 2023ko maiatzaren 4ra. Zuzundegik eta Volvok akordio iragartzen dute eta badirudi enpresaren dako dena arrosa kolorekoa.
Hola, hola, hori zen kanpora saldu zena. Baino barruan geunden iaia gehienok ikusten genuen hori oso oso zaila zera lortzea. Zengatik genuen lankargarekin kostatzen zaigu pilo bat ateratzea ez genuen lortzen. Eta horrekin lan bikoitza eduki behar baldin baduzu, ja, pabelloiak daude, baino ez dago lekua hainbeste produziorako, behintzat antolatuta zegoen moduarekin jarraituz gero. 800 pertsona esaten duten sortu zirela. Claro, ez da beste enpresa batean bagian dena makinak eta aste batean ikasten duzula lana. Han hilabete bat gutxienez behar duzu formakuntzarekin. Oso oso zaila ikusten zen. Erori zenean, pixkatere alibio alde batetik ere ikusi genuen, zengatik esaten genuen, joaten ari gara, vamos, direkto saltune. Zengatik hau ez da ondo atera behar. Hola, sartu behar da, diru pilo bat, ateratzeko ondo produktoa eta ainori.
Ikusten zenuten hasiera-hasieratik orduan garbi zenuten ez zela egin.
Pio bat aldatzen da, edo ez dugu, ez aterako ondo. Zengatik, eskezen gainera beste bai ziren autobusak dira, baino egiteko modua guztiz desberdina. Ez, gure lana gehiena da manual, esan daiteke, eta hori dago gehiago makina asko, automatizatuagoa, berez ondo dago, baino sartzea kontrako gauza esan gerezake, da oso oso zaila.
Zoritxarrez denborak arrazoi eman dizue.
Bai, hola, hola, iritsi zenean berria, edo erortzen zena, bai, pixkat sorpresa beti baino ere alibio nik uste dut askorentzat izan zela, zengatik ja, behintzat ez dute diru gehiago sartuko hor zulo gehiago egiteko, baino abera orain zengatik egon ziren hilabete batzuk dena prestatzen, pabilloia prestatzen, makina jartzen eta dena, eta egin zituzten bi autobus uste dut, bi prototipo berri Volvorenak, eta bat batean hori. Geratu zen guztiz, kontratatukatako jendea Volvorako sartu zuten Zuzundegiko plantillan, orduan ja sobredimensionatuta geunden, autobus azkenean bukatu zuten Poloniako langile batzuk etorri zirela hasiera batean etortzen ziren ba, prestatzeko gauzak, erakustera, eta azkenean izan ziren beraien bukatu zuten lana, dena jaso, eta
aurrera.
Eta aurrera, eta joan ziren.
Panorama hori, esan duzu, tunenean sartuta, nantegia, ilusioa eta kezka, ja, ez?
Bai. Da, kezka oso handia, zengatik ikusten dugu oso beltza dena.
Bitartean, ertea, aldi baterako enplegu erregulazioan, zaudete, eta oraintxe jaso duzu, edenengo, no?
Hori da, orain jaso dugu, claro, sortu ginen urriak 11an uste dut izan zela lehen abiziko gunean, eta orain abenduak 10ean ordaindu digute lehen abiziko nomina dela bakarrik urriakoa.
20 egun hoiek.
20 egun hoiek oraindik zor digute urrengo labeta, azar osoa.
Eta nola egiten da bilabete diruri gabe?
Ba, asko sufritzen. Baldin badago beste bikotea lanean, ba bueno, sufritzen duzu, baina daudeia nik usteuk kaso nahiko larriak, jendea azkenean bilabetean 800 euro jaso zero, gaur egun ez dizu zertarako ematen.
Kezka baduzu hor etorkizunarekin, lantegiaren etorkizunarekin, eta horrela ikusten da Altsasun barna dauden autobus txuri horietan galdera ikur batekin, ezta?
Bai, eske hori ez, gainera ez da bakarri Zuzundegi, daia, Zuzundegi barruan dauden subkontratak, proveedoreak, direla 200 enpleo inguru, gero galdetu zuero dendetan eta esaten duten nabaritzen dut direla piloa, ba, ogi adibidez, ez baldin baduzu lan egiten, barra hundi bat erosi beharrean erosten duzu erdia. Eta hola, denetari, jendea jabetean bi edo hiru aldiz joan beharrean erosketan dia egitera, joaten da bakarri behin, dela dena dago lotuta. Azkenean.
Langile talde bat erabaki duzue mobilizatzen hastea eta
bai.
Zergatik?
Azkenean, ba, genera manuilabete bat etxean eta ikusten genuen kalean ez zela ikusten ezerrez, iruditzen zuela, ba, udela gustora etxean, ez ere egin gabe, salaketak egiten, ba, pentsatzen hori, bai, izan barrera, komitearen borroka bat, baino azkenan dira lau sindikato, eta beraiek adosteko kostatzen zaie gehiago. Ta daude egiten borroka instituzionala egin esan dezakegu, duela aste pare bat uste dut, izan zela, sartu zutela parlamentoan mozio bat investigatzeko, gaur hori irakurri dut berria, gaur erabaki duar dutela, konposi esan diote aztertzeko, 2009-tik gaur arte, egin den, ba, diruarekin ze gertatu den. Eta hori ba gehien bat, esan zerbait daukago orain, goiz guztian libre ez gutlako lan egiten, ba behintzat pankartaren ba kontzentrazioak ba hasiko gara egiten, jendea erantzun du oso ondo, orduan bai animatu gara, azkenero egitera, hilabetan behin edo egiten dugu ostialetan, eta datorren igandean prestatu dugu manifestazio ba, pixka potente.
Zergatik manifestazioa?
Ba, ikusteko ez gaudela lasai, ez gaudela eroso, ikusten oso kezkatuta gaudela Zuzundegiko egorarekin eta Sakanako egorarekin, zengatik hori arrastatu behar dugu guztia. Isten baldin bada hori, 400 pertsona kalera jungo dira. Beste lantegitan, joango dira erortzen pixkanaka, eta gero, joaten baldin bazara dibidez. Enpresako langile batzuk goi, nahi ditugu hobetu gure lan baldintzak. No, ez, da begira. Ditugu hemen 400 pertsona langabezian. Edo lan egiten duzu hola, edo hartzen ditut hauek. Daudela, azkenan da dena. Dago dena os lotuta, erortzen baldin bada enpresa bat, beste enpresetan lan baldintzak hobetzea zailagoa izango da.
Bai, eta migratu beharra beste toki
batzutan egitea. Hori da, argi duguna dela da, Sakanan bizitalan egin nahi dugula, dola urte batzuk egon zen ere goraten nahi du Iruña manifestazio potente bat aurreko krisiarekin, eta zoritxarrez gaude leku berdinean, edo joaten ari gara leku berdinera.
Hilbeltzaren 19an, urtarrilaren 19an bukatzen da espedientea, esan duzu konkursoa luzatu dela, baina bitarte horretan lehenengo beltokia manifestazioa
abenduaren 22an, 22an 12an.
Igandea 12an manifestazioa Altsasun, eta horren ondoren zer?
Horren ondoren jarraituko du aste azkeneko mobilizazioekin. Baditugu buruan gabonetan zerbait gehiola egitea, Eta ba, irudimenari ematen ari diogu, salaketa egiteko, eta ez dakigu, gero haber nola geratzen den emerezian, eta ikusiko dugu, ea jarraitzen dugu Zuzundegiko borrokarekin, agian sartu behar gara sakanako borrokarekin, ez dakigu.
Iñaki, orduan altxasuarrei eta sakandarrei zer eskatzen diezue Zuzundegiko langileek?
Zuzundegin azkenean da enpresa bat urte asko dara matzala, gestio txarrarekin, baino langileak gara azkenan sufritu duguna, ezengatik esan dugu, oh, jendea, bai, eman diete, ezagitzen bat milioi gobernutik. Guzko de konforme horrekin, baino eske, azkenan eman urtetan, sartu dira 40 milioi inguru Nafar gobernutik, baino langileak galdu dugu soldataren uneko 40. Azkenean, dela sartu dute dira bai, baino horren ondorioz gu okerrago gaude. Eta dira lauren pertsona ez dira bakarrik lan egiten dutena gara, gero beste 200 bezogaldea, esan dudana, dena da oso txarra, oso gora txarra, eta eskatzen dugu elkartasuna, sakanako jendeari, ikusteko zengatik gaur gara gu, baino bihar izan daiteke urrengo beste lantegi bat. Eta ustegu batasunarekin jendea elkartzen baldin bada gauzan lortu daitekela errazago. Eta presio pixka sartu, Nafar gobernuari ez dakit zerbait erraztu daiteke inbertsorearen kontuan, edo norbait zerbait egin bar, egiteko almena baldin badoka egitea.
Bueno, dei horrekin
hori da.
Utziko dugu, gogoratuko dugu igandeko mobilizazioa dela.
12:00 Altsasuko plazatik.
Eskerrik asko Iñaki azalpen horiek guztiak emate batik eta urrengo bat arte.
Horrez ondo, zuei.